دمت أمريكا يوري دمت أمريكا كابسون يكسب عربي مشت مشت بعصرت الشعاتن عشرين حامشين متر بان خمون بنالسات كبر بعتا صبر بعتا فرقان ويكاها بعصرت سبع عصرت فرقاني محللف نحن دمسون كبرى سمعتنا لومي حاموس ثلاثة مجابيت كلتشن عصر شعاتن ويكا عصران حدن مجابيت كلتشن تشعاتن عم تمرتيو زينا قدمنا أب كونغرس أمريكا بزعبا درقي أفريكا زتخايد قادم سكرنت كثنا قربنا بدحريون أب أبيات ما أصرت إثيوبيا سكياتي فتس أمالو نزبل كسر إيتو سبسلطان من قصت إثيوبيا خلوان نايو نعود إثيوبياوت أتليت زحاز مدبن مدب تعنان كأب دحريو تختاتي لمكو أربي أم نخل مساونا حتم تزعد مكهم مني أفورك إذينا هنا قدمينا كأب بثرة سلطان
كما يمزيغوم بيت مغر وكلتي هزب إثيوبيا نأواج هسوس قزيه نتوسع غربعة أوار حنا وحيوه مرحت إثيوبيا إت أواج نغناوة حق الداسي زغوان اللو مغنيات تتنا قلوس يوم كان يوم يبل أقبالينا اسكندر فريو كاب أديس أبابا زل أخو ريبورت زرزرو قبرك أرباي
سكرتاريات كوماند بوستن منيستر مكل خالن أتو سيراج فقيسا إت أواج كناوة حزل اللو مغنيات نت بيت مخري أبزغالوس اللوان أبتم زحالف شدوشت أواريح استرخ بأنصار ويسلام من مرقائن نبزي قلبس درجة نمبسحن أبقال كبابتات تهاجير رأيو زلوس أقامات ساتتا نمكود سار المخانو أبنا إتيبيا بروكاستين كوربريت سابساب تقاليس اللو إتبيت مخني نسرعات من ناوحي أواج دحر ممرمارو بمول دمسي مصداقو أبتسابساب تحبير اللو خصوص أواج كناوح زاق برو مخنياتات كمزلو كدماي منستر حايل مارام دسالين نبالا ما إتيبيا كمزي لام نيرام
አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች በአውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና
አብገለ ከባበታት ዝራአዩ ግጭታት አውራ ጎዳናታት መኪናታት መዝራፍን ምስባርን አብሄደት ከባበታት ንኸይዲ መምሃር ምስተምሃርን ምትዕንቃፍ አብተካላት ትምርቲ ዕግርግር ንምፍጣር ምፍጣን አብገለ ከባበታት ድማ አብ ቀጽሪ ናይ ውልቅን ተካላትን ተተኮስቲ መሳርሕታት ምድርባይን ይረአይለው እዞም ክስተታት ኣብ ውስን ከባብታት ዝተረኣዩ እንተኾኑውን ምስ ህዝብና ተወሳኺ ዝርርብ ብምክያድ ነቶም ተግባራት ንምምካን ተወሳኽን ዝተዋደዱን ስራሓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ዝሕብሩ እዮም
እዚኦም ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ንሓደ ግዜ እንተ ደኣ ተናዊሑ ድልሉን ኣዝዩ ዘተኣማምን ሰላም ንምርጋፅ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ህዝቢ ከም ዘሎ ንምርዳእ ክኢልና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብምውሳኽ ኣብ እዋን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ካብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራ ደቡብን ኣዲስ ኣበባን 26130 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ካብኦም 26659 ሰባት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተውሃቦምን እቶም 4996 ድማ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቡን ነቲ ቤት ምክሪ ፀብጻብ ዘቕረበ ቦርድ ህፁፅ ግዜ ሓቢሩ ኣሎ ብዛዕባ ምንዋ ህፁፅ እዋን ርእቶኦም ክህቡ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዝዘራረበቶም ኣብ እዋን ህፁፅ ግዜ ተኣሲሩ ዝነበረ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣቶ ስዩም ተሾመ እቲ ህዝቢ ተቃውምኡ ዝገልፀሉ መማረፂ ብተቃውሞ ሰልፍን ዓመፅን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ነዚ ተረድኡ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ይብል ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ፀሓፊ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ግን እቲ ኣዋጅ ንቁጠባ ይኹን ምስሊ ሃገር ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ክላዓል እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩኒ ክብል ርእቱኡ ሂብሎ
ኣብ ቅድመ ረዘብ ተፀሚዶም ዘለዉ ገዛ ፓርትን ሃገራዊ ተቃውምትን ኢትዮጵያ ናብ ዋና ኣጀንዳ ካኣትዉ ይግባእ ነይሩ ኢሎም ኣባል ፓርላማ ተሃገር ዝነበሩ ኣብዚ እዋን ምክትል ፕረዚደንት ፓርላማ ፓን ኣፍሪካኒዝም ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ንሶም ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ኩሎም ፓርትታት ክሳብ ሎሚ ዘሕለፍዎ መድረኽ ልዝባት ዝባኸኑ እዋናት ክብሉ እውን ይገልፅዎ እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድን
ዘተ ቅድመ ድርድር ካብ ዝጅመር ሰለስተ ኣዋርሒ ዘቁፀረ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግን ተቃወምትን ትማሊ ብዘይስምምዕ ንክልተ መያዝያ 2009 ዓ.ም ተመሓላሊፉ ኣሎ መድረኽ እውን ነቲ ዝርርብ ኣቋሪፅዎ ኣሎ ንርእሶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት እውን ንምቕፃል ወይ ንዘይምቕፃል ንምውሳን ኣኼባ ከም ዘካይዱ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣባል ቤት ምክሪ ዝነበሩ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ እቲ ዝርርብ ምጅማሩ ዝድነቕ እኳ እንተኾነ ከይተሰማምዑ ዝሓለፍዎን መዓልትታት ግን ዝባ ይባኸና እየን ይብሉ
እያንዳንዱ ቀን የሚባክነው ጉዳት ነው ብየንም ማስበው በኔ በኩል
ዝባኸን ሄድ ማዓልቲ ጉዳት ዩ ኢለ ቦገነይ ዝሓስብ ኩሎም ንርእሶም ክኢሎም ቀሪቦም ተላዚቦም ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ተናሓናሕቲ ፓርትታት በዚ ደረጃ ኢና ንኸይድ ገዛኣይ ፓርቲ ድማ በዚ ደረጃ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ግዜ ከይወሰዱን ከየቋረፁን እንተኸይዶም እዮም ህዝቢ ዝተፀበዮ ተስፋ ከለምልሙ ዝኽእሉ
ቅድመ ድርድር ተወዲኡ ዋና ልዝብ ጀሚሩ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብረሉ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ብጋንኡ ናብ ምፍልላይ ምኻዱ ኣይጠቅምን እዩ ኢሎም ከምዚ ዝበለ መድረኽን ዕድልን ምጥቃም እምበር ምቁራፅ ኣየድልን ፖለቲካ ድማ እንከሃባ እዩ ኢሎም ዶክተር ኣሸብር
ደሞ ፖለቲካ ላይ ብዙ ግዜ የሚባለው ተደራድረ ያገኘ ውጤት ከዜሮ በታች ኣይሁን
ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ተደራዲርካ እትረኽቦ ውፅኢት ካብ ዜሮ ነታሕቲ ኣይኹን እዩ ዝበሃል ተፃሊእኻ ምፍልላይ ኣብ ፖለቲካ ክሳ ራዩ ሚት ኻብ ሚእቲ እንተዘይረኺበ ከይኮነስ ካብ ዜሮ ኣይውረድ እዩ ድርድር ዝበሃል
ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን 21 ሃገር ለኸ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ኣፈላላየት ይረኣዩ ኣለዉ በቲ ሓደ ገጽ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን በቲ ካልእ ድማ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት እዩ
ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ሕጹይ ዩኔስኮ ዘዳለዎ ሽልማት ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ኮይኑ ኤርትራ ዝመበቅሉ ሾደናዊ ዳዊት ይስሓቅ ሓደ ካብ መስረቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሴትት ዝነበረ ኣብ 2001 ከም ዝተኣሰረን ሃልዋቱ ከም ዘይፍለጥን ጸብጻብ ዩኔስኮ ገሊጹ ንመወዳእታ ግዜ ብዛዕባ ዳዊት ይስሓቅ ዝተሰምዖ ኣብ 2005 ዓ ም ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዳዊት ይስሓቅ ህፁይ ሽልማት ዓለም ለኽ ነፃነት ፕረስ ንክኾን ዝተወሰነ ኣብ ዓውዲ ማዕኸናት ዜና ብዝነጥፉ ሸራት ዘይብሎም ኣህጉራውያን መመይቲ ብመሰረት ዘሕለፍዎ ውሳነ እዩ እቲ ሽልማት ሽልማት ዩኔስኮን ጁልየርሞ ካኖን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ዳይረክተር ጀነራል ዩኔስኮ ኢሬና ቦካቫ ዳዊት ይስሓቅ ክሽለም ዘለዎ ብመሰረት ዝረኣያ ትውዓትን ጽኑዕ መርገፂ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ዝብሉ መምዘኒ ዘማለአ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ትብል መሰረታዊ ነፃነት ንምጥባቅ ትብዓትን ተወፋይነትን ከም ዘድልን እዚ ድማ ካብ ብሉፅ ክብርታት ጀሌርሞ ካኖ ምዃኑን ተረድእ ስለዚ ንዳዊት ይስሓቅ እዚ ሽልማት እዚ ብምሃብ መልእኽቲ ክነመሓላልፍን ኣበርከትኡ ክነጉልህን ስለ ዝደለና እየ እዩ እውን ትብል ፕረዚደንት ኣህጉራዊ መመይቲ ሽልማት ዩኔስኮን ጀሌርሞ ካኖን ዝኾነ ሌላ ቦንኮ ብወገኑ ዳዊት ይስሓቅ ሕጹይ እዚ ሽልማት እዚ ምዃኑ ምስ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ንሓቂ ዝቆሙ ተባዕት ጋዜጠኛታት ከም ዘፀምብሮ ገሊጹ ሓቂ ንምድላይ ገሊኦም ሂወቶም ዝኸፈሉ እዮም ካልኦት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ዳዊት ይስሓቅ ንኣስታት 16 ዓመታት ብዘይ ክስን መስርሕ ፍርድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ነዚ ሽልማት ብምሃብ ድማ ዳዊት ይስሓቅ ይፈታሕ ንብል ኣለና ኢሎም ተዓወቲ ሽልማት ዩኔስኮን ጀሌርሞ ካኖን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት $25,000 ይቕበሉ እዚ ሽልማት ካብ ኣብ ዝመፅእ ግንቦት ኣብ ጀካርታ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝፅምበል ኣህጉራዊ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ክወሃብ እዩ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ብድርቂ ዝተሃሰየ ዞባታት ደቡብ ሱዳን እኽሊ ብነፈርቲ ካብ ሰማይ ይዕድል ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ግጭት ዝተኸሰተሉ ከባብታት ደቡብ ሱዳን እኽሊ ናብ ግዳያት ደርቂ ምብፃሕ ዝከኣል ካብ ሰማይ ብነፈርቲ ኣቢልካ ጥራሕ እዩ ቀይሕ መስቀል ኣብ ደቡብ ሱዳን ማዓስከራት ተፈናቐልትን ደርቂ ዝሃስዮም ከባብን ኩምራታት ኣካል ከም ዘባፅሐ እውን ይዛረብ ንኣሶሴትድ ፕረስ ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ ብወገኖም ዜጋታት እኽሊ ዝሽምትሉ ስፍራ ስለዘየለ ገንዘብ ዘለዎ እውን እንትኾነ ኣብ ፀገም ወዲቆሎ ይብሉ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ሓያለ ሃገራት ዝሃሲ ዘሎ ደርቂ ድምፂ ኣልቦ መቕዘፍቲ እዩ ክብሉ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ቃለ ምስክርነቶም ኣካይዶም ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ ከም ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣዝዩ ብደርቂ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢ ረድኤት ምድሓን ነፍሲ ዘካይድ ዩስኣይዲ በጀት እንተተነኪው ከስዕቦ ብዛዕባ ዝኽእል ቅልውላው መብርሂ ተዋሂቡሎ ምንያፍ ወርቂ ዝርዝሩ ሒዛቶላ
ነቲ ከይዲ ቃለ ምስክርነት ብዘረባ ዝኸፈትዎ ኣቦ መንበር ትንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እዮም
According to estimates by the United Nations, more than 28 million people in East Africa today desperately need
بمسرت قمت حبرات منغستات أب مبراق أفريقا لعلي 28 مليون هزبي تزوبا سلست هاقرات هزوز رديئت مقبيد لين سومال دوبوب سودانن سودانن قل خبابتات إثيوبيان كينيان أوغاندانون بدرجاك لولاو تميت نقل صدراتات أقات إمومالو
تو خونتات اب اکالات قرب هطوط رديتن هاجراتن عالم لخ محبرسبن متحبر انت زي تغيرو هيوت حال سبات كقذف يخل يخبلون سب مويا تزاريبو مالوم نتم سب مويا زياده زشاولوم كالوط بوليسيتات عالم لخ رديتن بجتنيوم ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب الكونغرس اب زقرب ورقيق بجت نعاقم غنزبم كم زنكي خابز تغلصو بيت يو غدايت وصاي نا يونايتد ستيس عالم لخ ترادو يو اس اي اي دي ركوبوم تكالات قبرت سنين من قساتن عقم مواديدهم أبز سرحلون توساخ رديئت أبز حطلون زلو قزي من الكايبجت زبل زينا كم زي شغلهم أب يو اس اي اي دي بيت صحفة مقبن سلامن مختلا كايد سرح ماتي نومس قليتهم
East Africa is facing one of the worst droughts ever recorded, and as many as 15 million people in Somalia, Ethiopia, and Kenya.
مبرق أفريقا قدم لومي ترأيو زي فلت زخف أدرك إيج أمديدو حزوالو أبي إثيوبيا، سومالين، كينيان، عصرت 5 مليون سبات بحسرة مقبن ماين تهاسيو مالو. أبوزو حكبابتات زرعتن عوصلتن حريرو تحوت مهرتوون دوخو ميزولو. أبزغي صلاة سومنات انت زي زنيبو ناب زغف أدرجاك الساقاقريو.
كونتا تدرك بزملكات زوت وأهازات كلمة متنقطة خمزر إيوو أبربع عن حموشن هاقرات عالم 7 مليون زخونو سبات هتوت رديئتن مكفافة لمن قدتاتن زاد اليميوم نزو زخون كأحموشن تمشدش بليون دولار كم زاد اللي نحبرات من قستات متحبابة رسب أو رديئت أوشا دقاقي منتفلت أقوى زاقيد كال زتاعت وحادة نتبخلت بليون دولار ترايوم يتم كإلاتات أبدو سودان سومال نيجيريا نيمن زقات أما دركي أزيز سجيلوم دوبوب سودان اب هاجرات اميت مقتاو مغلاصا سومال كا حصانات حويسو سبات يموتو كمزلو ونزرزيروم اب نيجيريا زنقساقسا شباري غوجيلو بوكو حرام رديئت نخيبصح انقفات كمزخونه ونطقيسوم اب اوغاندان كينيان ايثيوبيان زلو خنتات درقون زشاقل مخانو اتمكي الاتات دغاغيموم عليلوم مولو اب ايثيوبيا زتخست درق زشاقل كوان تخونه نتوم زتهاسه يرديئت يوهابلو قبلون اتمكي الاتات يغلصو بعال سلطان يو اس اي اي دي ماتينومس
I think the efforts most notably in Kenya and Ethiopia are showing the greatest strides. For example, the same drought
Ab Ethiopian Kenyan tsaratatna lewti kemso kholowri inalena. Na abnet nisomal chemdidu zahaze derqi ab Ethiopian Kenyan won tkhassitiw. Gin kletyan hagarat derqina yimtsowar aqmi allowen. Ab Kenya bidarqi nistahasew zegatat nimhigaz 1.6 billion dollar kapti mengisti temedjibullo. إثيوبيا ون مس يو اس اي دين كالوت لغستن بمتحبار ننويح غزي الزلقه وحسنات محبراوي اغلغلوتن مرها غبري سيفتي نتن اللوا
منغس إثيوبيا قدم لومي ابزهابو مغلصي 5.6 مليون سبات حصوت رديت مغبو خمزد اليومن 948 مليون دولار كمزدلن غليصو غن زاغيد كابل غسز استرخبه خمزه يلن منغس غن اكل 2016 كمزغبرو مريح بمخان 1 بليونن 89 مليونن بر مديبو مقبن مقبتان كفن قربات يقرب كمزلو مقلاصو يذكر اتهم من عبالات كونغرس قال مسكر نزهابو خيلاتات بدرق نزتو قدو خاب زخف احدقان مدحان رديئت قنزب مركاب قدنيو من محدار ترامب زعربو من الكاي بجت رديئتون قالو تاو سعبين كلو اي خبلو تزاربو مالو زغط الزبطابنا هاز حلف عربي أبزغربنا يوفولي مدب وهابق الحادنة بارتي زنبرو أتو هابتامو أياليو أبي توبيا تأسيرو ملو زنبرو وان دسك حكا سكيات كم زتفتس أموم زغلس زان تزرزيرو من بارمي فلت نلو مري إتو سبسلتان من قستن من صبراق فتينا لنا سلومون كفلي زسرحو تولد ولد غبريل حيزو ولو
حالا في ركب حزبي بارتي حدنة إثيوبيا زنبرو أتو هابتامو أياليو نذيو إيه أبزهابوك ألمتأيق أبل علقو من أبل علقو أتن تفلسيمو بزعبا زبولو زسكحك حسكيات كابسابة سلطان رئيتو نمسمع ناب ناي أديس أبابا مأكلاوي بيت مأسرتن كالوتن كومون ناب استفلاليو أبيات صحفات منغستي تا داقا قامي صعري مقبارو زغل سلومون كفلي زحالف سوني نكوميشنر بوليس أديس أبابا يحدقو سيوم كامزرو خبوي قلس
كوميشنري دقون نبرا
مال لبال
سلمون كفلي بالالو كفويس اوف امريكا واشنطن
عند بروغرام لايوني نو
بزو قزيفة اللي قوت
عايسا ما عند بروغرام لايوني
ኮሚሽነር ይሕደጎስ እዮም ብከምዚ ሰማዕኩምዎ ኣይስማዕን እዩ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ድሕሪ ዝብል ምምልላስ ስልኪ ከም ዝተዓፀወን ድሕሪኡ ስልኪ ከም ዘይተላዕለን ይገልጽ ሰሎሙን ክፍለ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ሰቆቃ ተፈጺሙና ብምባል ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ ካልኦት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ምስክርነቶም ካብ መንጎ ዝሃቡ ሓደ ኣቶ ጉያ ኣባ ጉያ ደኪ ኣብ ናይ እህወደግ ፖለቲካ ኣይሳተፍን ብምባለይ 9 ግዜ ተኣሲረ ድሕሪ ምባል ሓደ እዋን ኣባላት ፀጥታ ጨውዮም ናብ መኪኖኦም ኣእትዮም ናብ ጫካ ወሲዶም ምስ ናይ ስንክልና ዓረብያይ ደርብዮምን ኢሉ ኣተሓሒዙ ከም እምነት እቶም ኣባላት ፀጥታ ዝብኢ ክበልዖ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ድሓር ግን ነበርቲ እቲ ከባቢ መፂኦም ህወተይ ኣድሒኖምን ይብል።
ኣብ 2010 እንደገና ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲረ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ በይነይ ኣእዳወይ ኣሲሮም ዳጒኖምኒ ስንኩል ብምዃነይ ብፍሑኽ ፍሑኽ እየ ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ዝንቀሳቐስ ነይረ።
ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታ ሲፒጄ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢራንን ቪየትናምን ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ቁፅሮ ምውሳኹ ሓቢሩ ነይሩ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሮም ካብ መንጎ ዝነቕፉ ሓደ ሙሉቀን ኣስፋው ኣብዚ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ዘሎ ኮይኑ ናብ ሃገሩ ንክምለስ ብዙሕ ይፈርሕ፣ ቅድሚ ሎሚ ተኣሲረ ናይ ሓይሊ ምርመራ ተፈጺሙኒ እዩ ዝብል። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዓመታዊ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦትን በቢግዜኡ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርታቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ መስቀይቲ ይፍጸም ኣሎ ብምባል ጠጠው ክብል ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዲረክተር ምምዕባል ሚድያ ኣቶ ተኣምራት ደጀነ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እንዳጠቃላይ የመንግስት አቋም፣ የመንግስት አሰራር፣ ህጎቹም ደንቦቹም ተቋማቱም ጭምር
ብሓፈሽኡ ኣሰራርሓ መንግስቲ ሕግታትን ደንብታትን ከምኡ እውን ንትካላት ዘፈጽሙ ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ ሰባት ክኽበር ከም ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዎ ይኹን ካብ ሓለዋ ሕጊ ወፃኢ ዘለዉ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ክኽበር ኣለዎ። ማህረምቲ ይኹን መስወርቲ ፈጺሙ ዝተኸልከለ እዩ ዝብል ናይ መንግስቲ መርገጽ ኣሎ።
ኣቶ ታምራት ደጀነ ኣተሓሒዞም ከምኡ ዓይነት በደል ተፈጺሙ እንተተረኺቡ ርእሱ ዝኸኣለ ኣሰራርሓ ኣሎ፣ በቲ ዝተዋደደ ኣሰራርሓ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልካ ነቲ ጉዳይ ምፍጻም ይከኣል እዩ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ዝተኻየደ መበል 42 ዓለም ለኸ ፈታኒ ጉያ በረኻ ማለት ክሮስ ካንትሪ ከም ዝተዓወተት ይፍለጥ። ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም በዛ ዓይነት ጉያ እዚ ክብረ ወሰን ዝሓዘት ዝሓዛ ኣርባዕተ ኣትሌታት እውን ኮይናላ። ግርማይ ገብሩ ጋሻ መደብ ገይሩ ሒዝዋ ኣሎ።
ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ክካየደ ብዝቐኒ ዓለምለኸ ፈታኒ ጉያ በረኻ ማለት እውን ክሮስ ካንትሪ ለተሰንበት ግደይ ቀዳመይቲ ኮይና ከም ዝተዓወተት ይፍለጥ። ቅድሚ ሎሚ ካብ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ገንዘቤ ድባባ ኣብ ዕድመ ንእስነታ ምስ ዝዓተረቶ ክብረ ወሰን ለተሰንበት ደጊማቶ ምስ ገንዘቤ ተደላዲላላ። ለተሰንበት ብደረጃ ዓለም ሓንቲ በዚ ጉያ እዚ ካብ ዝተሰርዑ ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣትሌታት እውን ኮይናላ። ሶማሊ ናብ ከተማ መቐለ እንትተኣቱ ጋንታኣ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ብዘተሓባበርዎ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ፅምብል ተቐቢልዋ። ኢለትሽ እንኳዕ ደስ በለኪ።
ሓብሩ እንኳዕ ደስ በለና።
ከመይ ነይሩ ጉያ?
ፅቡቅ እዩ፣ ደስ በሃሊ እዩ።
ህዝቢ ድማ ሕዚ ፅቡቅ ተቐቢሉኪ ሎም ማዓንቲ ህዝቢ መቐለም ትራንስ ኢትዮጵያ?
ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ። ከኽሮም ክፈትዎም ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣነየለይ ይብል።
ኣብ ወረዳ ሳሓርቲ ሳምረ ኢክተወሊድኪ እንታይ እያ ትበሃልታ ጣብያ?
ጣብያ ዓምድ ወያነ ደረሐላ።
እስኪ ቁርብ ንገርኒ፣ ኣብ ጣብያ ኣብቲ ቁሸት ኣብ ገጠር ከመይ እናበልካ ዓብኺ?
ካብ ትምህርቲ ቤት ጀሚራ መምህር ኣባል ዝበሃል ነርና፣ ናይ ክላስ መምህርና።
መን ዝበሃል?
መምህር ኣባል ዝበሃል። ሕዚ ኣብ ኣክሱም ይርከብ። ናብዚ ንክበፅሕ ጉያ ንክፈልጥ ዝገበረኒ ማለት እዩ። መጀመርያ ካብኡ ናብ ክለብ ትራንስ ኢትዮጵያ 2005 ተፀምቢረ።
ኣብ ደብረ ሓይላ ትጎይዶ ነርኪ?
ጎይናሉ
እንታይ ሎ ሰው ሐለዶ ይምቹዲት ጣቢያን ሙግያይ
በጣም ይልምቺ
ከመይ ሆዚ ማይክ ተሐውርን ከለኺ ወይ አጣል ትጓሲ ነርከዶ ከመይ ነሮት ተዓቢያኺ
ኩሉ ካሙና አይና ወላ ኸዝ ተኺደ ሆም ሰርሕ የገዛይ ማለት
እንታይ
ከፍተይ ካሎ
እወሞ ትጉያስ ብምስኡ ተተሓዘድ እዩ
ካብ ገዛና ትምህርትት እዩ መብዛሕትኡ እዩ ዳሕና ስለ ዝኾነ ርሕቐቱ ካብ ገዛና ውዳ ትምህርትት ናጎይ ክይመፅ ናጎይ ክምለስ ወለድና ከይኸሪና
ብትምህርቲ ከዓ ንፍዕቲ ተሸላሚት ከም ዝነበርክ ከዓ ሰሚዐ
ኣይ ዳሕና እዩ ሓደሓደ ግዜ ሽለም ነይራ
ሓለፈልፍና ልኪ
ዝሮዝሮ ዳሕና እየ ኣብራብዓይ ሓምሻይ ኣብኡ እየ ዝርከብ
ዓስራይ ክፍሊ በፅሐ ኢኸ
ታሽዓይ ወዲአ ናብ ዓስራይ ክጅምር ኣብዚ ክለብኣት እየ ማለት እዩ
ከምዚ ጎይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ እየ ዝብል ተስፋን ሕልምን ነይርኩ ዶ
መጀመርያ ኣይነብረኒ ድሓር ግን ንእሽተን ምስራእኹ ናይ ክልልና ብወረዳና ምስ መፃና ግን ብጣዕሚ ጉያስ ክፈትዮ ክኢሎ ድሌት ነርና ካብ ውሽጠይ ማለት እዩ
ንፈለማ እዋን ኣብኢ ክትዓዊትኪ
ብክልል ንመጀመርያ ግዜ ውቕሮ ዝተኻየደ ኣስፋልቲ ማለት ሳልሳይ ወፅየ ካብኡ ክረስ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ጃን ሜዳ ከይደ ውፅኢ ተሸዓይቲ ምንም የነረኒ 78 ድ 70 ተረሲዑ ይኸውን ከምኡ እየ ወፅዮ ሸዓይቱ ናብ ክለ ምስኣተኹ ግን ከመሓይሽ ክኢለ ማለት እዩ
ብ2007 ዲኽን ፈለማ እዋን ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተኻየደ ብቻይና ወርቂ ወሲድኪ ንኦ ድዮም ቻይና ዝብልኹ ዘለዉ ወይ ቁሩብ ቁሩብ እቲ መልክዕ ኸውን ቻይና ስለ ዝመስል
ከምኡ ይመስለኒ
ምን ቻይና ዝብለኪ
ኣሰልጣኒ ሃይደ እያሱ እና መምህር ኣባለ እውን ንስ እዩ ከምኡ ዘለ
ቁሩብቲ ዕንቲ ክደቕቕ ስለ ዝበላ ድዮ
ይኸውን
ፅቡቅ ካብኡ ድሓር ለምዘበን ድማ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ብዝተካየደ ፈታኒ ጉያ በረኻ ቀዳመይቲ ወፂ ከለኸ ከመይ ነይሩ እስኪ ቁሩብ ንገርኒ ፈታኒ ዶ ነይሩ ናይ ማን
በቃስ ምንም ገልፀ ይኽእል የካ ፅቡቅ እዩ
ከምቲ ናይ ዓድና ዶ ይመስልቲ መሬት ደናጉል
ናይ ዓድና እንዲዮም ይጥንክር ማለት እዩ ንወፆ እምባታ እዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ንወርዶ ቁልቁለት ግን እዚ ብሓፈሽኡ ኩሉ ተፃሪ ኩሉ ጎበዝ ስለ ዝኾነ ግን እዩ ጥንክር ክብለካ ዝኽእል እምበይ ናይ ዓድና ይጥንክር
ኣብኹም ስልጣና ትወስዱ ዘለኹም ሕዘብ ትግራይ
ብክለምና ኣብ ክሳድ ጉዶ ከባቢ ንርከብ
ክሳድ ጉዶ ናብ ማይጨው ከባቢ ማለት እዩ ፈታኒ ድት ስልጠና ኸ
ኣሰልጣንና ደበና ስልጠና ብጣዕሚ ይፅቡቅ ከም መጠን ማለት እዩ ብኩሉ መዳይ በቃ ከም ኣቦና ከም ኣዴና ኮይኑ ከም ሓውና በቃ ብኩሉ መዳይ ዘሎ ስራሕቲ ባዕሉ ጠቕሊሉ ይድሕዘና በቃ ጥራይ ንሕና ምብላዕ ምራስ ምስራሕ እያ ስራሕና በቃ ብሓፂሩ ማለት እዩ
ከመይ ነይሩ ኣብ ዓድና ሃለኺ ምስ ወላዲትኪ እንጀራ ምስንካት ካልእ ነገር ከመይ ነይሩ ውሕድና
ስዳ ናይ ገዛ ስራሕ ይሰርሕ ነረ ኩላ ከፍቲ ምምፃ እንጀራ ትጋግር መጥሓን ተጥሕን ኩሉ ስራሕቲ ማለት እዩ ፅህያይ ዓፅዳ ኩሉ
ሕዚ ምልስ ኢልክ ክትርእዮን ከለኺ እቲ ተዓብያኺ ኣጠንኪሩኒ ዶ ኢል ክትኣምኒ
እዎ ብጣዕሚ ይሐጉሰኒ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እውን ከምኡ ተዝኾና ከምኡ ስራሕ ናይ ወለድን ከምዚ ዋላ እኳ ኣይሰራሕቲ እይወኒ ዋላ ሓዚ ተሰሚዖምኒ ግን እትሰርሑ ነሩ ከኣነ ግን ብዓቕመይ ስለ ዝፈልጦ ባዕለይ ከምኡ ኢለ እንተተሰራሐስ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ወለደ እንተትሕግዛ ናያቶም ተሰሪሐነስ ይእኹል እዩ ጥንካር እዩ ምክንያቱ ናይ ወለድካ ትለኣኽ ትሰርሕ ተኾንካ ዝረዝሮስ ጥንካር እዩ ኢገልፆ ዝኽእል እዩ
ለተሰንበት 19 እዩ ዕድመኺ
እዎ
ካብ ሕዚ እንዳሓር ከዓ ብዙሕ ነገር ይፅበየካ ኣሎ
ካብዚ ዝበልፀ ንቐፃል ጠንክረ ንክሰርሕ ይበራትዕኒ
ትራንስ ኢትዮጵያ ከመይ ረኽብክዮም
ትራንስ ኢትዮጵያ ብዋናትነቱ ናይ ኣሰልጣንና ጥንካሬና ናይ ክለብና ጥንካሬ እዩ ናብዚ ከብፅሕ ንልካለ ማለት እዩ
ዝተማልእ ድዩ ምግብኹም ዕጥቅኹም እንታይ ዝጎድል ነገር ኣሎ
ኣብ ትራንስ ኢትዮጵያ ምንም ዝጎደለ ነገር የለ
ለተሰንበት ግደይ ለትሽ ክብረት ይሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ እንኳዕ ደስ በለኪ
ሓዊር እንኳዕ ደስ በለና ኣነ እውን ብጣዕሚ የ ለመስግን ይቐኒየለ ይብል ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናዓኻን
ዝቕፅል መደብ ጥዕና እዩ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ሞት ንምንካይ ዝካየድ ሓደ ፕሮግራም ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መጠነ ሞት ኣዴታት ንምጉዳል መፀበይ ነብሰ ፆራት ማተርኒቲ ዌይቲንግ ሆም ኣዳልዩ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሆስፒታል ኣዶኋላ ትርከብ መፀበይ ነብሰ ፆር ኣዴታት ከዓ ሓንቲ ነዚ ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ ትካል እያ ኣብዚ መፀበዒ ክፍሊ ብመከላከሊ ጣንጡስ ኣምስያ ዝተሸፈኑ 12 ኣራውቲ ኣለዉ ካብተን ኣብኡ ፀንሓኒ 9 ነብሰ ፆራት ከዓ ንገሊአን ኣዘራሪብየን ኣለኹ
ራይ ሽም ከመን እዩ
ኣነ መለሰ ገረ መስቀል
ዕለትህ ካበይ ኣዲኻ መፅኺ
ከዓዲ ቆሎታት ብማኪና ናይ ግሊ
ናይ ግሊ መኪና ብእግርህ ክንደይ እይትኸውን
ሰለስተ ኪሎ ሜትር
ብእግርህ ክንደይ ትወስደልክ ማለት እዩ
ክልተ ሰዓትን ፈረቐን
በዓልኹ መፅኺ ተራይኺ ብድሕሪ ብዝቐኒ ኢሎምኹ ማለት እዩ እቲ ምክትታል ናይ ሕክምና እቶም ናይ ሓካይም ከመይ ኣሎ
ፅቡቕ ኣለና ንጎንጎ መፅኦም ይርኢና
ከመይ ኣሎ ሞ ኩነታት ጥዕና ካብቲ ኣብ ገዛ ዝነበርክ ዮን ሕጂ
እግዚኣብሄር መስገን ፅቡቕ ኣለኹ ሕጂ መግቢ ከምድላይና ማይና ከምድላይና ኩሉ መግቢና ገልመለና ፅቡቕ ኣለና ማይ ከምድላይና ንሕፀብ ከምድላይና ንሰቲ በቃ ፅቡቕ ኣለና
ብተኸፍላ ዶ ኣይተኸፍላን
ኣይንኸፍልኒና
ብነፃ ይ ከም
ዎ ካብኦም በቃ ምሳሕ ድራር ገልመል ኩሉ ፊኖ ሃፋ ስክስታይ ይህቡና ሕጂ ሻሻ ይረግፅ ኣለኹ
ሻ ይረግፅ ከለኸ ቆልዕ ንኹ ድሞ ና መጀመርያ እዩ
ካልኣይ ሕጂ
ክደይ ዕድመ
ሰላሳ
እቲ ቆላዕ ምሳ ከሎ
ንለ ምሳይ
ምሳ ከሎ መን ኣልየክ ብዙ
ኣደይ
ምሰዲኸ መፅኺ በሊ ብሰላም ተገላግልኪ
ወይ ንገብረ መድሕን ይበሃል
እዚ መፃ ከሎ ኣንዲ
ኣውሓ ሕክምናና
ኣውሓ ክንደይ ትኸውን ርሕቐት ካብ ኣድኾና
ዋ ብመንኪና ስርስተ ሰዓት ወስደልና ናይ ግሊ
ናይ ግሊ ጌርክ መፅኺ
ቶብሳሉ
ወዲታ ዓዲ ዋላ ብእግርኹም ይውን ትመላለሱ
እቶብሰ ኣለና
ጅብናይ
ሶምና
ሶምን ጌርክ
ንመንደፈራ ከይደናረ ኣብ ዶክተር ሃፍተ ኣብ ዶክተር ዳዊት ካብኡ ኣብ መፀበይ ዓድኻለ ክሳበይ ተፀበይ ዳሕረ ብዚ መፅ ክትሓርሱ ኢሎምኒ
እንታይ ፀገም ስለ ዘለኪ ኣብዚ መፀበይ ኣፀኒሒ ኢሎም ሆይ
ፅበት ማሃፀን ስለ ዘለ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ክፍታሕ ኢሎምኒ
ቅድሚ ሕጂ ጠጢቡ ክሪሩ ዲ
ክልተ ሽዱሽተ ወርሒ ከይድ ንበር ቆልዕ የብለ
ፋልማይኪ ማለት እዩ ከመይ ኣለዉ ሕጂ እቲ ጥዕናኺ ካብዚ ኣብቲ መፅ ኣብዛ ሶምን ከመይ ኣለዉ ተለውጢ
ድሓን የፅቡቅ ኣለኹ
ኣብዚ እንታይ እንታይ ክትትል እዮም ዝገብሩልኩም ፅማሕካ እዩ
ንጉህን ምሸትን ይርኢና መግቢ ሂብና ኣቑሑት ኩሉ መሳርሒ ሂብና ድስቲ በራድ ብያቲ
ምግብና ሕጂ በዕለ ክንዲ ከም ትገብራ ዋላ ሓገዝቲ ኣለዋክ እዩ
በዕላቶም እዮም ዝህብና
ምስ መን እዮ መፅ ኣብዚ ሕጂ
ኣደ ብፅሓት እናኸይደ
እጂ በይ ንኸኢኸ ዘለኺ ኣብቲ ሕፅቦ ገለኸ እተንምስ ካልኦት ዝመፃ ተወሰኽቲ ኣለይቲ ኣለዋ ድን ዋላ መናሕፅ በልክን
ኣለዋ ሕግዛን ኣንሳተንትን ኣለይቲ
እጂ እንታይ ይውሃበክ ዶ ንፅሬት ዝኸውን ከም ሳብና ኦሞ ገለ መሳሪ
ሳብና ኦሞ ምሕፀቢ ይህብና ሰበን
ማይ ከ ከመይ ኣሉ
ማይ ብምባ ኣለና
በል ብሰላም ተገላግልኪ
ኣሚን
ካብተን ኣብዚ መፅንሒ ቦታ ዝፀንሓ ኣዴታትን ድሮ ሓንቲ ማንታ ተገላጊላ ኣላ
ያነ እንኳ ሓጎሰኪ ክመናቱ ተገላጊል ክለኺ ክንደይ ጌርክ ብዙ ናይ መፅናሒ ነፍሰ ፀራት
ወርሒ
እዞም ህፃናት እጂ መጀመርያ ይሃድኦም ኣላቅድም ሕጂ ቆልዑ ኣለዉ ኸዮም
ታሻ ይከብደ ሽመፀኸላ ፅቡቅ ኮይኒ ዓብዪ ፀገም መጋጠመኒ ብባሕቲ ሕዳረብቲ ዘደቆስከ ምስ ከፋእኒ መፅኒ ንግርም ተዛዊዘ እንዳተዘወርኩ ሓሪስ
ኣብዚ ምስ መፅ ሕጂ እንታይ ክንክን ተገይሩልኪ እንታይ ይገብሩልክ ነይሮም ሓካ እዮም
ይርኢኒ ነይሮም ኣብ ሳልስ ብሳልስቲ ማናቱ መቐኑ ግን ኣይተነገርኩ
ሕጂ ፈሊጥክ ማለት እዩ
ዎ ምስ ሓረስኩ ሕጂ
እንኳ ሓጎሰ ክበለ
ሓጎስ ይሃብ
ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ንእዞብ ዓዲ ኋላ ኣቶ ሴራክ ደባስ መፀበይ ሓራሳት ኣብ ዘይብልን ከባቢታት ዝርከባ 8 ነቁጣታት ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ኣብተን ካልኦት 6 ነቁጣታት ከዓ ኣብ 2 ወርሒ ሓንሳብ ብምኻድ ምክትታል ከም ዝገብሩን ፀገም ንዘለዎን ነብሶ ፀራት ናብ ዝቐረበን መፀበይ ቦታ ከም ዘምፅእዎ እንድሕሪ ምግላፅ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ መፀበይ ነብሰ ፀራት ካብ ዝተገላገለ ኣዴታት ዝተረኽበ ኣሃዝ የብርህ
2016 እዚ እንታይ ናንብል ዘለና ካብያዚ እተን 13 ኣዝን ተኣፈፍትን ናይ ደም ምፍሳስ ዘጋጠመን ዕጉት ሕርሲ ዘጋጠመን ኣመፃፅኣ ናይ ቆልዓ ፅቡቕ ዘይነበረ እታ ኣደን ነታ ዕሸልን ዝለኻኹም ሕማም ዝነበረ ፀገም ዝነበረ እዚአን ሕጂ 13 ኣዴታት ገሌን ኣብ መንደፈራ ጥራሕ ተወዲሎን ገሌን ከዓ ነስመራ በፂሐን ኣብ ኣስመራ ውሕስ ሕርሲ ረኪበን ማለት እዩ ኣብ 2015 እንተሪእና ከም እዩ ማለት ካብተን ዝደቀሳ 220 ኣዴታት ዝሓረሳስ እተን 1321 እንታይ ዓይነት እዚአን ናትና ኣይኮናን ማለት እዮም ኣብ ካልእ ብኦፕሬሽን ዝሓረሳ እዩ 214 ካብተን ብመፀበይ ሓረሳት መፅአን ዝተገላገላ 279 እተን 39 ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዝኾናት ብኦፕሬሽን ከምኡ ዝኽእል እዩ ኣብ 213 19 ኣዴታት
እዚ መደብ ብሰንኪ ግዜ ቁርብ ተርፈና ይወዳእናዮን ብዝኾነ እዚ ፕሮግራም ሞት ኣዴታት ንምንካይ ኣብ ወሊድ ግዜ ማለት እዩ ዝካየድ ፕሮግራም እዩ መስግነካ ብርሃነ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ